ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, ვიდრე გადაცემის ძირითად შინაარსზე გადავიდოდი მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მუქარა გამოთქვა, რომ ქვეყნიდან გააძევებენ ათასობით სომეხს იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც ახლავს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა დახოცვის თემას. ერდოანმა BBC-ს თურქულენოვან სამსახურს უთხრა, რომ თურქეთში მყოფ სავარაუდოდ 100,000 სომეხს, რომლებიც იქ მუშაობის უფლების გარეშე არიან, ხელისუფლება დიდხანს ვეღარ შეეგუება. ერდოანის თქმით, შვეციის პარლამენტისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის გადაწყვეტილებები, რომ სომეხთა დახოცვა ოსმალეში გენოციდად შეფასდეს, კიდევ უფრო გაუარესებს სომხეთთან შერიგების ისედაც შერყეულ პროცესს. ავღანეთის სილმენდის პროვინციაში ოფიციალური პირების თანახმად ბურკაში გამოწყობილი ორი პირი მოკლეს, როცა ისინი საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების საცხოვრებაში შეღწევას ცდილობდნენ. ჰელმენდის პროვინციის მთავრობის წარმომადგენელმა დაუდ აჰმადიმ განაცხადა, რომ ორ კაცს ბურკის ქვეშ ასაფეთქებელი მოწყობილებები ჰქონდათ დამალული. მათ უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს და დახოცეს. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით, შეერთებული შტატების სავარაუდოდ უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ დახოცილი იქნა 7 მეამბოხე ჩრდილოეთის ვაზირისტანში ავღანეთის საზღვართან. პაკისტანშივე პეშავარში მეამბოხეების თავდასხმას ამ ქვეყნის უშიშროების ძალების 5 წარმომადგენელი ემსხვერპლა. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდერ ლუკაშენკომ დახმარება შესთავაზა ვენესუელას მის მიერ სამხედრო ძალების გასაძლიერებლად. სამშაბათ სამხრეთ ამერიკის ამ ქვეყანაში სტუმრობისას ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზადა გაუზიაროს მასპინძლებს ინტეგრირებული თავდაცვის სისტემების სფეროში გამოცდილება. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა ინტერესი გამოხატა ბელორუსიის სარადარო და ანტისარაკეტო სისტემების მიმართ. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველომ შესაძლოა იუნიში მოაწორეს ხელი შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის ვიზების მიღებას გააადვილებს. ვან რუმპემ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გელაურთან შეხვედრის შემდეგ. ასევე ვან რუმპეს თქმით, მალე შესაძლებელი უნდა იყოს საქართველოსთან ევროკავშირის ასოცირებული შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოძმება არ სჭირდება.
აზერბაიჯანის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს რადიკალური დაჯგუფების 8 წევრი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიიდან შეტანილი დიდი რაოდენობის იარაღით ბაქოში ფართომასშტაბიან ტერაქტებს გეგმავდნენ. ეს ინფორმაცია აზერბაიჯანის ახალი ამბების სააგენტომ ადგილობრივ სამართალდამცველებზე დაყნობით გაავრცელა. წყაროსნობით დაკავებულები რუსეთის მოქალაქეები, კერძოდ ჩეჩნეთისა და დაღესტნის მცხოვრებნი არიან. თავად აზერბაიჯანის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაავრცელებია. ტელეკომპანია იმეთან ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის გამო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას, იმედის ხელმძღვანელთა პასუხისგებლობის საკითხის დასმას და კანონიერი ფლობელთათვის ტელეკომპანიის დაბრუნებას მოითხოვენ. მეორე დღე ესპანეთის ეროვნული სასამართლო პალატის მოსამართლე ფერნანდო გრანდე მორლასკა ქართულ-რუსულ მაფიას წოდებული დაჯგუფების წევრობაში ეჭვმიტანილი პირების დაკითხვას განაგრძობს. ესპანეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით სამშაბათს მოსამართლემ დაკითხა 14 ეჭვმიტანილი, რომელთაგან 12 წინასწარი დაკავების საკნებში გადაიყვანეს. ამ კვირაში ესპანეთში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაკავებულია სულ 24 პირი, მათ შორის დაჯგუფების ერთ-ერთ ლიდერად მიჩნეული კახა შუშანაშვილი. მისმა ძმამ ლაშა შუშანაშვილმა საბერძნეთში გაქცევა შეძლო, რის გამოც ესპანეთის პროკურატურამ საბერძნეთის პოლიცია გულგრილობაში დაადანაშაულა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები სოხუმში იმყოფებიან. გაეროს გენერალური მდივნის ევროკავშირისა და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი ანტი ტურუნენი, პიერ მორელი და ბოლატ ნურგალიევი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან კონსულტაცია ჟენევის დისკუსიის ახალი რაუნდის მოსამზადებლად აწარმოებენ. ამავე მიზნით ხვალ საერთაშორისო თანათავმჯდომარეები ცხინვალის რეგიონში გაემგზავრებიან. 19 მარტს კი კონსულტაციებს თბილისში გამართავენ. საერთაშორისო დისკუსია ჟენევაში 30 მარტს უნდა განახლდეს. საქართველოში ვიზიტ განაგზობს სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიროსლავ ლეჩაკი, რომელიც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს და ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს შეხვდა. მანამდე ლეჩაკმა თბილისში გვირგვინის შეამკო საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალი, წერომაში დევნილთა დასახლება მოინახულა და პირველი ქართულ-სლოვაკური ბიზნეს ფორუმი გახსნას. ფორუმის დაწყებამდე სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიზიტის მთავარ მიზნებად ორი ქვეყნის პოლიტიკური დიალოგისა და ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება დაასახელა. მიროსლავ ლაიჩაკმა აღნიშნა, რომ სლოვაკეთი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს მხარს უჭერს. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. ბრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, მე გადაცემის წამყვანი ვარ და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის ძირითად შინაარს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კვლავ გამოვეხმაურებით ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული სცენარის ირგვლივ დაწყებულ დისკუსიას. ამჯერად ცნობილი ინგლისელი მედია ანალიტიკოსის მოსაზრებას გაგაცნობთ. ბობ ფერგიუსენი მიიჩნევს, რომ იმედის ქმედება ძალიან უგუნური იყო. ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის თემაც იმ საფრთხეების ანალიზია, რაც ერთ აქტზე გასულმა ერთმა გადაცემამ საქართველოში გააშიშვლა. ექსპერტები ირაკლი სესიაშვილი და იმედის გახმაურებულ გადაცემაში მონაწილე ლევან ცუცკირიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები.
ჩვენ 13 მარს დავინახეთ, თუ რამდენად მომზადებელია ჩვენი უსაფრთხოების სექტორი კრიზისებისთვის.
საკმაოდ უხერხულ ვითარებაში აღმოჩნდით, ვიგრძენით ყველა თავი და აღმოჩნდით აი ამ კონტექსტის მონაწილენი და არა დამსწრენი.
გადაცემაში ასევე ვისაუბრებთ თურქეთის მთავრობის საკმაოდ უსიამოვნო გადაწყვეტილებაზე, რომელიც აწესებს მაღალ გადასახადს საქართველოსათვის განკუთვნილ სატრანზიტო ტრანსპორტზე.
ავტო სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსაყვანად და გაივლის თურქეთის რესპუბლიკას, თურქეთის შესაბამისმა ორგანომ დააწესა საარიელ ავტო სატრანსპორტო საშუალებაზე 600 ევროსი, ხოლო დაწვრთულზე 1200.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დაასრულებს. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, თურქეთის ტრანსპორტის სამინისტრო თურქეთის ტერიტორიაზე ტრანზიტული გავლისათვის საქართველოს მოქალაქეებსა და ფირმებს გადასახადს უწესებს. გადაწყვეტილება, რომელიც 1 მაისს შევა ძალაში, უსიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა წვრილი მეწარმეებისა და მანქანების იმპორტით დაკავებული იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც შიშობენ, რომ ტრანზიტული გადასახადის დაწესება გაზრდის ფასებს თურქეთიდან იმპორტირებულ საქონელსა და მომსახურებაზე. თემას ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილების გამო საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ავტომობილების გადასატანად თურქეთის გავლით მგზავრობდნენ, მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნათ, რადგან ისინი სიახლის შესახებ ინფორმირებულნი არ იყვნენ. სწორედ ამიტომ თურქეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ გამონაკლისის სახით 2010 წლის 1 მაისამდე საქართველოს მოქალაქეები ტრანზიტული გავლის გადასახადისაგან გაათავისუფლა. აცხადებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ტაბატაძე.
თურქ მხარეს, რომ მოეცა გარკვეული დრო საქართველოს მოქალაქეების შესაბამისი ინფორმირებისათვის და აი აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად შემოღებული გადასახადების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის. თურქმა მხარემ გაითვალისწინა ქართული მხარის თხოვნა და გადასახადების გადახდისაგან გაათავისუფლა საქართველოს მოქალაქეები მიმდინარე წლის 1 მაისამდე.
თურქმა მხარემ სატრანზიტო გადასახადის დაწესების მიზეზად მიკროავტობუსის ტიპის გადაკეთებული ავტოსატრანსპორტო ტვირთების გადაზვის ნაკადის მნიშვნელოვანი ზრდა დაასახელა. ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური სამწუხარო ფაქტს უწოდებს თურქეთის მიერ სატრანზიტო დროებითი ნომრის მქონე ავტომობილების გავლის გადასახადის დაწესებას. მისი თქმით, ეს თავისთავად გამოიწვევს საქართველოში ტვირთის გაძვირებას.
ტვირთის გადამზიდავი კომპანიები სერიოზულ ალტერნატივებს განიხილავენ, რათა მოიძიონ იაფი გადაზიდვები. სამწუხაროდ, საქართველოს ჯერჯერობით არ აქვს შესაძლებლობა, რომ რეალური ალტერნატივები გამოძებნოს. ტრანზიტი დამოკიდებულია შავ ზღვაზე და თურქეთზე, სხვა საშუალება ფიზიკურად არ აქვს ახლა საქართველოს ამ წუთში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ევროპისაკენ გამავალი ორი დანარჩენი გზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის იმ ნაწილებზე გადის, რომელიც დღესაც აკეთილია, ეს არის აფხაზეთი და ყოფილი სამხრეთ ოსეთი. ამ ტერიტორიების გახსნამდე ჩვენ მიჯაჭვულები ვართ თურქულ გზებს. ამდენად ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო თუ დაამძიმებს სიტუაცია.
ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჭიჭინაძე განმარტავს, რომ გადასახადი დაწესდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ავტომობილებზე, რომლებიც სარგებლობენ სატრანზიტო დროებითი სანომრენიშნით. მისი თქმით, ამ შემთხვევაში აღნიშნული გადასახადისაგან სრულიად თავისუფლდებიან სუბუქი ავტომობილები.
ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ მიკროავტობუსებს და პიკაპის ტიპის გადამზიდავ საშუალებებს. საუბარი არის, რომ მესამე ქვეყანაში ნაყიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელიც განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსაყვანად და გაივლის თურქეთის რესპუბლიკას, თურქეთის შესაბამის ორგანომ დააწესა საარიელ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე 600 ევროსი, ხოლო დატვირთულზე 1200.
როგორც ლევან ჭიჭინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ქართული მხარე გააგრძელებს მოლაპარაკებას თურქეთის შესაბამის ორგანოებთან, რათა აღნიშნული ტარიფი ან გაუქმდეს, ან მნიშვნელოვნად შემცირდეს. ეკონომიკის ექსპერტებს საკმაოდ პარადოქსულად მიაჩნიათ თურქეთის მხრიდან მსგავსი ტიპის გადასახადის დაწესება. როგორც გია ხუხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ეს ფაქტი იმის მიმანიშნებელია, რომ თურქეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის პოლიტიკა რაღაც მიმართულებით იცვლება. ამ ეტაპისათვის მას კომენტარის გაკეთება უჭირს და რადიკალური განცხადებებისაგან თავს იკავებს. თუმცა ამბობს, რომ ქართულმა მხარემ თურქეთს ანალოგიური ქმედებით უნდა უპასუხოს.
რაც საუბარია იმაზე, რომ თურქეთთან გვაქვს რაღაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, სტრატეგიული პარტნიორობა და ამ ფონზე როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება, ეს რა თქმა უნდა ძალიან არასასიამოვნოა, იმის მიმანიშნებელია, რომ რაღაც მიმართულებით პოლიტიკა ურთიერთობებში იცვლება და ბუნებრივია უნდა მოყვეს საქართველოს მხრიდანაც იგივე ნაბიჯი. და ეს ყველაფერია, ესეთი ტიპის ესკალაცია, რა თქმა უნდა სასიამოვნო არაფერი არ არის. ამაში გამიჭირდება ჯერ იმის თქმა, რომ ამას აქვს რაღაც თემური ხასიათი, ხო, დაუკვირდეთ მოვლენების განვითარება, შეიძლება ეს უბრალოდ ტექნიკური თემაა და მეტი არაფერი, და მაინც არ მითხრა, რომ ძალიან კატეგორიული იყო.
ეკონომიკის ექსპერტის გიორგი ხუხაშვილის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას და განვაგზობთ ერთი ფონდის ირგვლივ მომზადებული სიუჟეტით. საუბარია გერმანიის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ საერთაშორისო ფონდზე, რობერტ ბოშის ფონდზე, რომელიც საქართველოში მუშაობის პერსპექტივებს განიხილავს. წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლებიდან, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში ხვდებოდნენ ფონდის ექსპერტებს, გერმანული ფონდის საქმიანობას განიხილავენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ სტრატეგიასთან კავშირში და იმედოვნებენ, რომ გერმანელი ექსპერტები არაერთი პროცესის ხელშეწყობას შეძლებენ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
დიტერ ბოდენის სოხუმში ვიზიტმა გასულ კვირაში საკმაოდ დიდი ინტერესი და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. 11 მარტს, როდესაც გერმანელი დიპლომატი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში იმყოფებოდა, თბილისში გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოდენი სოხუმში იმ დოკუმენტის განხილვასაც აპირებდა, რომელიც ჩვენს მეხსიერებაში ბოდენის გეგმის სახელით არის ცნობილი. ინფორმაცია ეჭვებს იწვევდა იმის გათვალისწინებით, რომ 2001 წელს შემუშავებული ეს გეგმა აფხაზეთ საქართველოს ტერიტორიულ სივრცეში განიხილავდა და სოხუმის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ მის თავის დროზე არაერთხელ უარყო. იმავე დღეს ბოდენის გეგმის ხელახალი განხილვის პერსპექტივა კატეგორიულად უარყო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა, ხოლო 12 მარტს თბილისში დაბრუნებულმა დიტერ ბოდენმა თავად თქვა, რომ სოხუმში ვიზიტის მიზანს ძველი დოკუმენტის განხილვა არ წარმოადგენდა. მაშინ რა იყო დიდი ავტორიტეტის მქონე გერმანელი დიპლომატის სოხუმში ვიზიტის მთავარი მიზანი? პოლიტოლოგი მამუკა არეშიძე ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვინც დიტერ ბოდენის სოხუმში ვიზიტის მთავარ მიზნად დაასახელა ახლა ერთგვარი გზის გაკვლევა გერმანული ფონდისთვის, რობერტ ბოშის ფონდისთვის.
ამ შემთხვევაში ბოდენი იყო ერთგვარი კონსულტანტი ამ ორგანიზაციის, კერძო პირი, და მისი გამოცდილება და ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, გავლენების გამოიყენა ამ ორგანიზაციამ იმისთვის, რომ საქართველოში მუშაობა დაეწყო. ბოდენის ვიზიტი შეიძლება შევაფასოთ როგორც ერთგვარი დაზვერვა, ნიადაგის შემზადება იმისთვის, რომ ეს ორგანიზაცია შემოსულიყო საქართველოში და ალბათ სამხრეთ კავკასიაში სამუშაოდ.
მამუკა არეშიძე მოელის, რომ ბოშის ფონდის საქმიანობას საქართველოში საფუძვლად დაედება ბოდენის გეგმის მთავარი იდეოლოგია და ის მიდგომები, რასაც დიტერ ბოდენი კერძო საუბრებში ჯერ კიდევ დაახლოებით 10 წლის წინ უსვამდა ხაზს. აქცენტი კეთდებოდა აფხაზების გადარჩენაზე, რაც მამუკა არეშიძის თქმით ახლა კიდევ უფრო აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. 17 მარტს დიტერ ბოდენი თბილისში ისევ გამოჩნდა და ჟურნალისტების წინაშე სწორედ გერმანული ფონდის კონსულტანტად წარსდგა. მისი კომენტარი მოჰყვა შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძესა და ბოშის ფონდის წარმომადგენლებს შორის.
У нас был очень полезный обмен мнениями как раз со спикером.
Чуем конда ძალიან სასარგებლო საუბარი პარლამენტის თავმჯდომარესთან იმის შესახებ, თუ როგორია საქართველოსი მუშაობის პერსპექტივა ისეთი ფონდისთვის, როგორც ბოში გახლავთ. ეს არის პირველი კონტაქტი. მე მინდა ვიყო სასარგებლო და მზად ვარ მომავალშიც ვიმუშაო მათთან კონსულტანტის რანგში.
დიტერ ბოდენსა და ბოშის ფონდის წარმომადგენლებს თებერვლის ბოლოს ბერლინში შეხვდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. ის ამბობს, რომ გერმანული ფონდის საქმიანობას საქართველო მეტად სასარგებლოდ მიიჩნევს მთავრობის ახალი სტრატეგიის კონტექსტში.
ეს არის დაახლოება კონფლიქტურ რეგიონში არსებული მოსახლეობის და ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეს საკითხები ეხება გამარტივებას საბუთებით გადაადგილების დროს, ცნობას გარკვეული საბუთებისას, ეკონომიკურ აქტიურობას და აბსოლუტურად ყველა მიმართულებებია განსაზღვრული, ამიტომ ფონდებს ამ ეკონომიკური პროექტების იგივე გამოცდილება გდრ-ის და ფრ-ის გაერთიანების დროს იქ სხვადასხვა მომენტებია მნიშვნელოვანია, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში ამ საკითხებს სერიოზულად ვიხილავდით. და ამ საკითხების დაზუსტებაში სწორედ იგივე ექსპერტების მოწვევაში და ასე შემდეგ ამ ფონდებს აქვთ სერიოზული გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
შოთა მალაშხიას თქმით, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო ფონდებს მუშაობის საშუალება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც მიეცეთ. წინასწარი ინფორმაციით, ბოშის ფონდი სხვადასხვა პროექტისა და პროგრამის განხორციელებას უახლოესი ორი წლის მანძილზე აპირებს. პარალელურად ფონდი სამხრეთ კავკასიის სხვა სახელმწიფოებშიც იმუშავებს. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. განვაგრძოთ გადაცემას დაპირებული ინტერვიუთი. 13 მარტს ტელეკომპანია იმედის ეთერში საქართველოს ოკუპაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული მოდელირებული სიუჟეტის გასვლას და ამით გამოწვეულ პანიკასა თუ პროტესტს აქტიურად და კრიტიკულად ეხმაურება უცხოეთის მედია. ხშირად შეხვდებით პარალელს ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ორსონ უელსის მიერ 1938 წელს დადგმულ რადიო პიესასთან, რომელმაც ამერიკელ მსმენელში პანიკა გამოიწვია. უცხოელი ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ მას შემდეგ მთელი ქვეყანა ასე აღარავის გაუცურებია. რამდენად მართებულია ეს პარალელი? კონკრეტულად რა ნორმები დაარღვია ტელეკომპანია იმედმა იმ საღამოს? რა მექანიზმები უნდა მოქმედებდეს იმისათვის, რომ მედიის მხრიდან მსგავსი ნაბიჯი არ იყოს შესაძლებელი? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ სალომე ასათიანი ლონდონის უნივერსიტეტის ლექტორს, მედიის საკითხების ანალიტიკოს ბობ ფერგიუსონს დაუკავშირდა და თავდაპირველად მომხდარის ზოგადი შეფასება სთხოვა.
On the BBC news, I think it was.
ეს ამბავი ტელევიზიით შევიტყვე. პირველად მგონი BBC-მ გადმოსცა. მეორე დღეს კი უკვე გაზეთებმაც დაწერეს. მახსოვს, რაღაცას ვაკეთებდი და მაშინვე შევწყვიტე. ტელევიზორთან მივედი და ვფიქრობდი, არასწორ ინფორმაციას ხომ არ ვუსმენდი. ძალიან მიჭირდა იმის დაჯერება, რომ ასეთი რამ მართლა მოხდა. თუმცა ცხადია, მალევე მივხვდი, რომ ეს სიმართლე იყო. საკმაოდ რთულია იმაში გარკვევა, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ბრიტანულ მედიაში ხშირად ავლებენ პარალელებს ორსონ უელსის რადიო პროგრამა სამყაროთა ომებზე, რომელიც 1938 წელს დაიდგა და მსმენელებს ნიუ-ჯერსიში მარსელების ჩაფრენაზე მოუთხო, რასაც პანიკა მოხვა. ხალხმა გაქცევა სცადა. თუმცა ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ის შემთხვევა რადიო პიესას უკავშირდებოდა, სპექტაკლს, მხატვრულ ნაწარმოებს, რაც დასაწყისში ძალიან კაფიოდ გამოცხადდა. ამდენად ის, რასაც აუდიტორიის მოტყუების ყველაზე ცნობილ შემთხვევად მიიჩნევენ ხოლმე, თავისთავად გულისხმობდა მხატვრულ ჟანრს. საქართველოში მომხდარს რაც შეეხება, ჩემი აზრით ის წარმოუდგენლად უგუნური ნაბიჯი იყო, განურჩევლად იმისა, თუ ვინ გადაწყვიტა მისი გადადგმა. საქმე ზედმიწევნით ემოციურ თემასთან გვაქვს, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო თვალსაზრისით, რომელთან ასეთი თამაშიც დაუშვებელია. გარდა ამისა, ეს ძალიან უგემოვნო ქმედება იყო. რა ეგონათ, რას აკეთებდნენ, ხუმრობდნენ, ადამიანებს პოლიტიკურად ანათლებდნენ? ეს ფილმი თუ წარსულში მომხდარ მოვლენებს უკავშირდებოდა, უნდა გვახსოვდეს, რომ დასავლეთში, ბრიტანეთში, ბევრი მიიჩნევს, რომ საქართველო ძალიან უპასუხისმგებლოდ მოიქცა და რუსეთთან ომი მან გამოიწვია. შესაბამისად იმის განცხადება, რომ რუსები მოდიან დასავლეთში განსაკუთრებით საინტერესოდ ან მით უფრო სახალისოდ არ აღიქმება. თუ მიზნად ხალხის შეშინება ჰქონდათ, ცხადია, რომ ამას დიდწილად მიაღწიეს კიდეც. ყველა შემთხვევაში ეს წარმოუდგენელი აღმაშფოთებელი ნაბიჯია. მაგრამ აქ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამის გამო სერიოზული პრობლემები არავის შეექმნება. პასუხი არავის მოეთხოვება. ჩემი აზრით, სწორედ ეს არის ყველაზე შეურაცხმყოფელი გარემოება, ვინაიდან საქმე დემოკრატიით ბოროტად სარგებლობასთან გვაქვს.
Because in fact it's an abuse of democracy.
It's interesting you say abuse of democracy because საინტერესოა რომ ამას დემოკრატიით ბოროტად სარგებლობას უწოდებთ. ამ საკითხის განხილვისას საქართველოსი ის მოსაზრებაც გამოითქვა რომ იმედის მეტისმეტი კრიტიკა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვამდე მიგვიყვანს. თუ შეიძლება გვითხარით რა კავშირი აქვს გამოხატვის თავისუფლების პრინციპს ამ გვარ გადაცემებთან?
Tied in with the freedom of expression.
Well, the question of freedom of expression. Freedom of expression is something which we would talk about in the UK linked with something like Hyde Park.
ბრიტანეთში გამოხატვის თავისუფლების პრინციპზე საუბრისას მაგალითად ლონდონის Hyde Park-ს ვახსენებთ ხოლმე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წავიდეს და რასაც ისურვებს, ის თქვას ყველაზე და ყველაფერზე. ცხადია, გონიერების გარკვეულ ფარგლებში და ამისთვის მათ არავინ დააპატიმრებს. მაგრამ როდესაც მთელი ერის წინაშე მაუწყებლობ, გამოხატვის თავისუფლების პრინციპი სხვაგვარად მოქმედებს. ამგვარი გადაცემების გაფრთხილების გარეშე გაშვება არ შეიძლება. დაუშვათ მომინდა, რომ ხალხი მეტი ყურადღებით მოეკიდოს ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებს. ამ მიზნით მათთან რომ ჩამოვრეკო და ვუთხრა, თითქოს ანალიზებმა დაადასტურეს, რომ მათ მხოლოდ 6 თვის სიცოცხლე დარჩენიათ, მერე კი გამოუცხადო, რომ ეს არ არის სიმართლე და მე მხოლოდ მათი გაფრთხილება მსურდა შესაძლო საფრთხეების შესახებ. რომელი დემოკრატიული სისტემა მომცემს ამის უფლებას? პირიქით, ამგვარი საქციელი ანტიდემოკრატიულია, ვინაიდან არასწორი ინფორმაციის შეგნებულად გავრცელებით თავად დემოკრატიულ პროცესს ქნება წინაღობები.
Something which could have an enormous impact upon the democratic process.
How are these things regulated?
როგორ რეგულირდება ეს საკითხები? შეზღუდვების დაწესება როგორ ხდება?
Limitations.
I think codes of conduct, professional codes of conduct.
პირველ რიგში პროფესიული ქცევის კოდექსით, რომელიც სამაუწყებლო სფეროში უნდა არსებობდეს. BBC მაგალითად, უკვე წლებია ასეთ კოდექსს მისდევს. თუ კი სატირის ჟანრში ამზადებთ გადაცემას, რომელიც რეალობას შეგნებულად აშარჟებს და გადაჭარბებულად წარმოაჩენს, ეს ძალიან მკაფიოდ უნდა ითქვას და კონტექსტიც გასაგები უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში თუ კი რაიმე უკმაყოფილება გაჩნდება, ხალხი თავად გადაცემას, მის შინაარს ან გემოვნებას გააკრიტიკებს. თუმცა ის, რომ საქმე სატირასთან გვაქვს, ყველასთვის ნათელი იქნება. მაგრამ ამას თუ ახალი ამბების ფორმატით მკაფიო გაფრთხილების გარეშე გააკეთებ, მაშინ დემოკრატიას მართლაც ბოროტად იყენებ. ასეთ შემთხვევაში ადამიანების ცნობიერებაზე გავლენას ახდენ გარემოებებით, რომელთა ერთადერთი ლოგიკა ის არის, რომ ისინი თეორიულად დასაშვებია. თეორიულად კი ბევრი რამ არის დასაშვები, მაგრამ გამოხატვის თავისუფლება არ გვაძლევს იმის საშუალებას ვთქვათ, რომ ეს პოტენციური სცენარი უკვე მომხდარია. ასე, ახალი ამბების თუ მიმდინარე მოვლენების შესახებ მაუწყებლობა ყველანაირ აზრს კარგავს.
The whole meaningful quality of any kind of news or current affairs broadcasting goes out the window.
Can you remember any other
Orson Welles-ი და მისი ცნობილი სპექტაკლი ამ დღეებში ბევრს გაახსენდა? შეგიძლიათ სხვა მსგავსი მაგალითებიც გაიხსენოთ?
I know a couple of other things were cited. One was in fact that in 1994 in China.
მაგალითად 1994 წელს ჩინეთში გამოიწვია მედიამ პანიკა. ცხადდებოდა, რომ ქვეყანაში ძალიან საშიში ქმნილება დაძრწოდა. როგორც გაირკვა, ეს სარეკლამო კამპანია იყო და ის საშიში ქმნილება, რომელიღაც ახალი სასმელი იყო. ამ რეკლამით მათ მართლაც დააშინეს ხალხი. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სარეკლამო კამპანია ძალიან უგემოვნო იყო. თუმცა ის მასშტაბით და შინაარსით საქართველოში მომხდარს მაინც ვერ შეედრება. სიმართლე გითხრათ, მსგავსი მაგალითი არც კი მახსენდება, თუ კი არ ჩავთვლით იმ აშკარად ყუილებს, რომლებსაც გარკვეულ ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ვაიგივებთ ხოლმე. მათი არსებობის სხვადასხვა დროს. თუმცა ეს უკვე სხვა სფეროა. აქ უკვე ტოტალიტარიზმზე ვსაუბრობთ და არა სისტემებზე, რომლებიც დემოკრატიულად მიიჩნევა.
The political opposition in this film. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამ გადაცემასთან დაკავშირებით წამოიჭრა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წარმოჩინებას უკავშირდება. მასში ოპოზიციის გარკვეული წარმომადგენლები მოღალატეებად და რუსეთთან შეკრულებად იყვნენ ნაჩვენები. ბევრი ამას ამ პოლიტიკოსების უფლებების და ღირსების შელახვად მიიჩნევს. სხვებმა კი ტელევიზიის ეს ნაბიჯი გაამართლეს. თქვეს, რომ შესაძლოა ეს არაეთიკური იყო, მაგრამ ტელევიზიას ჰქონდა უფლება ეს პოლიტიკოსები ამგვარად წარმოეჩინა. მითუფრო რომ მათ ახლახან შეხვედრები გამართეს რუსეთის ლიდერებთან და მათი ასეთი აღქმა თეორიულად დასაშვებია. რა სიტყვით ამაზე?
Had full right to go forward and portray them in such a light. So what would you say about this?
I would say that if they felt they wanted to criticize people in that way.
მე ვიტყოდი, რომ თუ კი მათ პოლიტიკოსების გააკრიტიკება უნდათ ამ ჭრილში, ეს ცხადად უნდა გაეკეთებინათ, ყოველგვარი ტყუილების გარეშე. იმიტომ რომ რაც გააკეთეს, სხვა არაფერია, თუ არა ერთი დიდი ტყუილი. ის რაც ამ გადაცემაში ითქვა, ამ პოლიტიკოსებს ჩადენილი არ ჰქონდათ. რასაც უნდა ფიქრობდნენ ამ ტელევიზიის წარმომადგენლები ამა თუ იმ პოლიტიკოსზე და მათ რუსეთთან ან სხვა ძალებთან კავშირებზე, თუ კი რაიმეს გამოაშკარავება სურთ, სწორედ ეს უნდა გააკეთონ. მათი საქციელი კი გამოაშკარავება კი არა, ტყუილების გროვა იყო. ეს კი არ ამგონია დემოკრატიისთვის კარგი რამ იყოს.
And I don't think a pack of lies is the way that you should represent democracy.
ლონდონის უნივერსიტეტის ლექტორი, მედიის საკითხების ანალიტიკოსი ბობ ფერგიუსონი პასუხობდა სალომე ასათიანის შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა და გრძელდება წინა სიუჟეტის თემით. ანუ იმედის ეთერში 13 მარტს გასული მოდელირებულად წოდებული ნახევარსაათიანი ქრონიკის მიერ გაშიშვლებული საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემებით. სადისკუსიო მაგიდის თემა არის ის საფრთხეები, რაც შექმნა 13 მარტის ქრონიკამ. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ექსპერტები ლევან ცუცქირიძე და ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც ხსნის დისკუსიას საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებით.
გამოჩნდა, რომ აი ამ კრიზისულ ვითარებაში კომუნიკაციას გარკვეული ხარვეზები ჰქონდა და მათი კითხვა იყო რა ხდება, რა ვქნა, ცეცხლი გავხსნათ. გარდა იმისა, რომ არსებობდა პირდაპირ საფრთხე, რომ იქ ვიღაცა ან აი ამ დეზინფორმაციას აყოლოდა, ან პროვოკაციის მსხვერპლი გამხდარიყო, შესაძლოა ეს ვითარება თავად მოწინააღმდეგე ეს გამოეყენებინა პროვოკაციისთვის. თუმცა გადავრჩით იმით, რომ ის ამისათვის მზად არ იყო. თუმცა სპეცსამსახურებს, რომ ემუშავათ რუსულ სპეცსამსახურებს და განეზრახათ ამ პროვოკაციის გამოყენება, უბრალოდ გასამართლებელი საბუთი არ გვექნებოდ. შეიძლება რუსებს მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ჩვენი ინფორმაცია, უბრალოდ დეზინფორმაცია რუსების თავდასხმის შესახებ მიიღოთ როგორც ჩვენს მიერ განზრახვა ჩვენი მხრიდან თავდასხმაზე და გადასულიყვნენ თავდაცვით პოზიციებზე. რაც ნიშნავს მათ შორის სარკოზი მედვედევის შეთანხმებით გარკვეული უსაფრთხოების ზომების გაფართოებას. ეს საფრთხე იმდენად რეალური იყო, რომ უბრალოდ აი მოულოდნელმა ეფექტმა თავის შედეგი გამოიღო და გარკვეულწილად გადავრჩით. მაგრამ სხვა მხარეც ამ ყველაფერს იგივე შედეგობრივი თვალსაზრისით ჩვენ 13 მარტს დავინახეთ, თუ რამდენად მომზადებელია ჩვენი უსაფრთხოების სექტორი კრიზისებისთვის. და არამარტო უსაფრთხოების სექტორი, არამედ მთლიანად სახელმწიფო საზოგადოება მათ შორის. მე ბოლოს გამიჩნდა კიდევაც ასეთი განცდა, რომ ისრაელში 5 წლის ებრაელმა უკეთიცის კრიზისულ ვითარებაში რა გააკეთოს, ვიდრე მთლიანად ჩვენმა სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ. იმიტომ რომ ასეთი რამის გათამაშება და დაშვება, რომ წერი უკვე მცხეთაშია და ჩვენ ეხლა ვიგებთ, რომ ის მცხეთაშია, თავისთავად მიმანიშნებელი იყო, რომ შეიძლება მცხეთამდე ისე ჩამოაღწიონ, რომ ვერც კი გავიკოთ. აი ამის დაშვებაც კი არის ხელისუფლების გონებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება მკაცრად ამტკიცებს იმას, რომ არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია ამ სიუჟეტის მომზადებაში, ნუ მე რომ ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობდე, შეიძლება მაშინაც არ დამეჯერა.
ვანოლევან, ვანმე ირეკლი მისაუბრა იმაზე, რომ ეს სიუჟეტი თუ ფილმი, რასაც დავარქმევთ, იყო პროვოკაცია, რომელსაც შეეძლო გამოიწვია მყისიერი საფრთხე.
არ ვიცი რამდენად იყოს გამიზნულად გამკეთებული იმისათვის, რომ გამოეწვია რაიმე მოქმედება.
ამას ვერ ვიმკითხავ, ბუნებრივია.
ხო, ბუნებრივია. თუმცა ის, რომ ეს იყოს საშიში, ერთნიშნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი განზომილება აქვს ამ საფრთხეს, ხო, აქ ჩვენ ვისაუბრეთ შესაძლო რუსულ რეაქციაზე, შესაძლო იქ კონფლიქტის ზონაში რეაქციაზე, შესაძლო ქართულ რეაქციაზე იმ ადამიანებისგან, რომელსაც ხელში არ აღებ და შეიძლება არ ქონდეთ კარგი კომუნიკაცია და კარგი ინფორმაცია ამის თაობაზე და ასევე პრობლემატურად ასმე ჩვენება ძალიან არის კიდევ ორი რამ, რაც დავუმატებთ. ეს არის ჩვენი მედიის პრობლემების კიდევ უფრო დამძიმება და მედიისადმი ნდობის, ტელემედიას ამ შემთხვევაში მაქვს საუბარი, ნდობის კიდევ უფრო შემცირება, რაც კრიზისურ სიტუაციებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვალ რომ მართლა რაღაც ინფორმაციის გავრცელება დაგჭირდეს, ბევრად უფრო სკეპტიკურად მოეკიდება ამ საზოგადოება. და მეორე, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, არის ის, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტული სპეციალისტთა მოსაზრებების ერთგვარად, ასე თქვა, დაკნინებაც მოხდა აი ესეთ კონტექსტში, თუნდაც ჩვენი აი საზოგადოების მოხვედრის
რომელიც
იქ ვიყავით, იმიტომ რომ საკმაოდ უხერხულ ვითარებაში აღმოჩნდით, ვიგრძენით ყველამ თავი და აღმოჩნდით აი ამ კონტექსტის მონაწილენი და არა დამსწრენი, რომელიც რაღაც ესე გარემოებათა გამო მოხდით ამ ვითარებაში.
ის რომ ამას შეეძლო დაეძაბა ვითარება და რეალურად ეს უკვე თვალსაჩინო გახდა სიუჟეტის მსვლელობისას და მის შემდეგაც გარკვეული ხნის მანძილზე, ეს დაინახა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ. უკვე პოსტფაქტუმ რა შედეგი მოიტანა ამან საერთაშორისო ასპარეზზე? იყო რამ უკვე ორი ელჩის გამოხმაურება მინიმუმ, რაც ვიცით.
პირველ რიგში, რაც შეეხება აგრესიის პრევენციას, მე ყოველთვის ვაცხადებ და ამ თქვენს ეთერშიც გაუსვავ ხაზ იმ გარემოებას, რომ რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი აგრესიის შეჩერება შესაძლებელია. ერთ-ერთი სერიოზული შემაკავებელი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია არის, რომელსაც რა თქმა უნდა ტანკის შეჩერება არ შეუძლია, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვავ. მათ აქვთ მუდმივი სატელიტური დაკვირვება ფლიან რეგიონზე. ასევე შეერთებული შტატებისში არის შექმნილი სპეციალური შტაბი, რომელიც ასევე მუდმივად სატელიტიდან აკვირდება ვითარებას, რაც ნიშნავს ის ძალები, რომელიც ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არიან, მათ არანაირი ფართომასშტაბიანი აგრესიის წამოწყება უბრალოდ არ შეუძლიათ.
ანუ ლევან, როგორ ფიქრობთ, დააზარალა თუ არა ამ ჟურნალისტურმა ილეთმა, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოყენებული იყო ეთერში, დასავლეთის დამოკიდებულება თვალსაზრისით თუ პოზიცია გნებავთ საქართველოს მიმართ?
მე ამ შემთხვევაში დავეყნობი იმ გამონათქვამებს და განცხადებებს, რაც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა გააკეთეს, რომლებმაც აღნიშნეს პირდაპირ ყოველგვარი მოკიბვის გარეშე, რომ ეს უარყოფით დაისახება ქვეყანას, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამან ასევე დაგვანახა ის ძალა რეალურად, რაც გააჩნია ტელემედიას, რომელსაც შეუძლია მასობრივი არეულობა, პანიკის შექმნის საფუძვლები შექმნას საზოგადოებაში, ხომ? თუნდაც მხოლოდ ერთმა გადაცემამ, თუნდაც მხოლოდ ერთ არხზე. ყველა პრობლემა რაღაც თვალსაზრისით შესაძლებლობაც არის. და ეს ასევე გვიბიძგებს ჩვენ იმისკენ, რომ უფრო ხიზლად ვადევნოთ და უფრო მკაცრად ვადევნოთ თვალი მედიის პასუხისმგებლობის საკითხებს და იმედია ასევე, რომ ამ საქმეში ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ასევე კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევით ჩაერთვებიან ზუსტად ის დიპლომატიური მისიები და ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებმაც კარგად დაინახეს რა შეიძლება გამოიწვიოს, როგორც მინიმუმ არაპროფესიონალოდ გაკეთებულმა ერთმა გადაცემამაც კი, რომელიც გადის ეროვნული მასშტაბით.
ექსპერტები ირაკლი სასიაშვილი და ლევან ცუცქირიძე იყვნენ სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები. მათთან საუბარს ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
და რეალურად უნდა გავზრდა ორი დღე.
საქართველო ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუთზე კაცი და ხუთზე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე საუბრით. მივაშურებთ ამჯერად რუსეთს, სადაც 10000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის გადადგომის მოთხოვნას შეიცავს. ხელმოწერები ინტერნეტის მეშვეობით შეგროვდა. პეტიციის ორგანიზატორებმა კი დღეს მოსკოვში დემონსტრაცია გამართეს ლოზუნგით „პუტინი უნდა წავიდეს“ და ეს მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მთავრობის მეთაური კვლავ ინარჩუნებს მოსახლეობის დიდი ნაწილის მხარდაჭერას. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
პეტიცია ერთი კვირისინ 10 მარტს გამოქვეყნდა ინტერნეტში. ერთი ნაწყვეტი.
ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ რუსეთის დამღუპელ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ კონსტრუქციას, რომელსაც დღეს თავს ახვევენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ყავს ერთი არქიტექტორი, კურატორი და დამცველი. მისი სახელია ვლადიმირ პუტინი. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ რუსეთში დღეს შეუძლებელია რაიმე არსებითი რეფორმის განხორციელება, სანამ ქვეყანაში ძალაუფლება რეალურად პუტინის ხელშია. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ თავისი მმართველობის წლების მანძილზე სწორედ პუტინი იქცა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ ულმობელი, კორუმპირებული და არაპროგნოზირებადი ქვეყნის სიმბოლოდ. ქვეყნისა, სადაც მოქალაქეები უფლებო და უმრავლეს შემთხვევაში ღარიბი არიან. ქვეყანაში, რომელსაც არც იდეალები აქვს და არც მომავალი.
ეს იყო ნაწყვეტი სამგვერდიანი რუსულოვანი პეტიციიდან, რომელიც, როგორც მოისმინათ, პუტინის 10 წლიანი მმართველობის მკაცრ კრიტიკას შეიცავს. ამასთან საქმე ეხება საინტერნეტო პეტიციას, რომელიც უკვე 10,000-ზე მეტი ხელმოწერითაა გამყარებული. ხელმომწერებს შორის წაიკითხავთ წამყვანი ოპოზიციონერების გვარებს, კასპაროვს, ნემცოვს. პეტიციას ხელს აწერენ ცნობილი უფლებადამცველებიც: ელენა ბონერი, ლუდმილა ალექსეევა, ლევ პონომარიოვი. ბორის ნემცოვმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ახლა კი ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან საუბარში განაცხადა, რომ ოპოზიცია ცარიელი ლოზუნგებიდან უნდა გადავიდეს იმ დასახელებაზე, ვისაც რუსეთში მდგომარეობის გაუარესებაზე პასუხის მგებლობა ეკისრება.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы.
Гвинда, რომ ქვეყანაში პატრიოტიზანი არჩევნები იმართებოდეს. Гвинда, რომ ქვეყანაში იყოს პოლიტიკური კონკურენცია. Гвинда, რომ ქვეყნის პარლამენტის დისკუსიის ადგილი იყოს. Гвинда, რომ ხელისუფლება იცვლებოდეს. ჩემი აზრით, საპროტესტო აქტიურობა სულ უფრო იმატებს და იმატებს იმისგან დამოუკიდებლად, თუ ვინ სად გააგზავნის ამა თუ იმ სახის
წერილებს.
განაცხადა ნემცოვმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მოსკოვის პოლიტოლოგ ალექსეი მაკარკინსკი მცდარ სტრატეგიად მიაჩნია ოპოზიციის კრიტიკის უწინარესხოვლისა პუტინის წინააღმდეგ მიმართვა. და ი რატომ?
მოდი შევხედოთ ნებისმიერ სოციოლოგიურ გამოკითხვას. შედეგები ხომ ყველა შემთხვევაში ერთმანეთს გავს. მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგი ძალიან მაღალია. რუსებს ცვლილებების ეშინიათ. მათ სურთ, რომ ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი დარჩეს თანამდებობაზე. მათ აქვთ ჩინოვნიკების მიმართ პრეტენზიები, მაგრამ უმრავლესობას არ სურს მთავრობის მეთაურის გადაყენება.
მოსკოვის პოლიტოლოგის შეფასებით, ოპოზიციის სტრატეგია ეფუძნება ვარაუდს იმეც, რომ პუტინისადმი საზოგადოების ნდობა თანდათან იკლებს, ხოლო საჯარო განხილვის საგნად პუტინის გადადგომის საკითხის წამოჭრა ნდობის ამკლებას დააჩქარებს. ასე რომ, როდის და რა ტემპით წარიმართება პუტინისადმი რუსეთის საზოგადოების ნდობის კლების პროცესი ვარაუდების საგანია. სამაგიეროდ ცნობილია ლევადას ცენტრის მიერ გასულ თვეში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. გამოკითხულების 46% ფიქრობს, რომ რუსეთს სჭირდება ერთიანი ცენტრალიზებული სახელმწიფო, რომელშიც ადგილობრივ ლიდერებს ცენტრიდან ნიშნავენ. ამავე გამოკითხვამ დაადგინა, რომ რუსეთის მკვიდრთა 62% თავს იკავებს ხელისუფლებასთან კონტაქტისგან, ხოლო 67% არაპირებს პოლიტიკაში მეტი აქტიურობის გამოჩენას.
ასე თუ ისე საინტერნეტო პეტიციაზე ხელის მომწერთა ნაწილი დღეს მოსკოვში ადგილობრივი დროით საღამო 7:30-ზე შეიკრიბა. საქმე ეხება არასანქცირებულ აქციას მოთხოვნით პუტინი უნდა წავიდეს. პეტიციასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე კი მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ოთხ შაბათს გადაცემის ბოლოს თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას. დღეს მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, რადიოსადგურ ამერიკის ხმის გადაცემა ჯაზის საათის ლეგენდარულ წამყვან უილის კონოვერზე გვიამბობს.
გასული საუკუნის მეორე ნახევრის ჯაზური მუსიკა მჭიდროდ არის დაკავშირებული უილის კონოვერის სახელთან. ვინ იყო უილის კონოვერი? ერთი შეხედვით, მისი მოღვაწეობა პარადოქსებით გამოირჩეოდა. დავიწყოთ იმით, რომ გაზეთ Washington Post-ის მიერ ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ ამერიკელად აღიარებულ პიროვნებას სამშობლოში თითქმის არ იცნობდნენ. გარდა ამისა, ჯაზის სფეროში მეტრად მიჩნეული კონოვერი პროფესიით მუსიკოსი არ იყო. არადა, სწორედ მის სახელს იხსენიებდნენ დიუკ ელინგტონის, კაუნტ ბეისის, მაილს დევისის სახელების გვერდით. უილისი იყო რადიოსადგურ ამერიკის ხმის მუსიკალური პროგრამის ჯაზის საათი ავტორი და წამყვანი. 42 წლის მანძილზე ეს 120 წუთიანი პროგრამა ყოველ საღამოს კვირის გარდა გადიოდა ეთერში. ძნელად დასაჯერებელია, რომ მიუხედავად ამისა, კონოვერი რადიოსადგურის შტატში არ ირიცხებოდა. ამერიკის ხმასთან პოპულარულ წამყვანს მხოლოდ კონტრაქტი აკავშირებდა. ყველა ამ უცნაურობას სინამდვილეში სრულიად მარტივი ახსნა ჰქონდა. რადიოსადგურს შეერთებული შტატების კონგრესი აფინანსებს, ხოლო კონოვერს არ სურდა სახელმწიფო მოხელე ყოფილიყო. ის ვერ აიტანდა ჯაზის საათის სარეპერტუარო პოლიტიკაში სახელმწიფოს ჩარევას. რადიოსადგურის ადმინისტრაციას უილისი ხშირად შეახსენებდა: თუ არ მოგწონთ ჩემი საქმიანობა, ნუ განაახლებთ კონტრაქტსო. სამშობლოში უილის არ იცნობდნენ იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების კანონმდებლობის თანახმად ამერიკის ხმას მხოლოდ საზღვარგარეთზე მაუწყებლობის უფლება აქვს. სწორედ მილიონობით უცხოელ რადიომსმენელს ხიბლავდა კონოვერის მაღალი პროფესიონალიზმი და მისი განუმეორებელი ხმის ტემბრი. თავის გადაცემაში კონოვერი, როგორც წესი, საკუთარი აუდიო კოლექციის ჩანაწერებს იყენებდა. მისი კოლექცია კი 60,000-ზე მეტ მუსიკალურ ალბომს შეიცავდა. ჩემს ფონოტეკაში უილის კონოვერის ჯაზის საათის ქუდის ჩანაწერი ინახება. დიუკ ელინგტონის ბიგ ბენდი ასრულებს ბილი სტრეიჰორნის პოპულარულ პიესას Take a Train. კონოვერის ნელი საუბარი, არ დაგვავიწყდეს, რომ გადაცემა უცხოელ რადიომსმენელზე იყო გათვლილი, თარგმანს თითქმის არ საჭიროებს.
Jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with the Voice of America Jazz Hour.
1996 წლამდე, უილის კონოვერის გარდაცვალებამდე, ქართველი ჯაზმენები ყოველ საღამოს დიდი სიამოვნებით უსმენდნენ მის პროგრამას. აი რა ამბობს პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელი.
როცა ვიხსენებ აი ვილის კანოვერის ხმას, იმიტომ რომ პირადად არ მინახავს, მე ვნახე მხოლოდ როგორ როცა ძალიან მოხცებული იყო, მოსკოვში იყო ჩამოსული და ტელევიზიით ნახე. ხმა ჰქონდა არაჩვეულებრივი და ჩვენთვის ეს იყო რაღაც ფანჯარა დასავლეთისკენ და ამავე დროს ეს იყო რაღაც ეტალონი ინგლისური ენის და მახსოვს რომ როდესაც ილიუშა თუმაჯანოვი გავიცანი, ეს საინტერესო პიროვნება იყო სოროლაკიდან, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მცოდნე საქართველოში ინგლისურის, აი ილიუშა ბაძავდა ვილის კანოვერს და ნუ ითლებოდა მაღალი დონე, რომ ილიუშასავით ლაპარაკოს, იგი ვილის კანოვერით ლაპარაკობდი. ნუ ვილის კანოვერი იყო რა თქმა უნდა ძალიან კარგი სპეციალისტი მუსიკის, ჯაზის და ჩვენ ყოველთვის რაღაც აი განსაკუთრებულად ვიყავით მონდომებულები ყოველ საღამო ჩაგვერთო ეს ამერიკის ხმა და მოგესმინა მისთვის, იმიტომ რომ ან როგორ წარმოადგენდა მუსიკას, ან როგორ ახასიათებდა, თვითონ როგორ ლაპარაკობდა, ეს იყო რაღაც მაგიური რაღაც.
ეს ხმის პატრონი, კიდევ ერთი პარადოქსი, ყელის კიბოთი 1996 წლის 17 მაისს გარდაიცვალა. Сул ცოტა ხანში 26 ივნის თბილისში რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მისი ხსოვნის საღამო გამართა. კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს ჯაზური მუსიკის ცნობილმა ქართველმა შემსრულებლებმა: თამას ყურაშვილმა, გულიკო ჭანტურიამ, დინი ვირსალაძემ და სხვებმა. კონოვერის თაყვანის მცემლების შეკრებას თქვენი მონამორჩილი უძღვებოდა. სცენას ვილისის დიდი ფოტო ამშვენებდა. Титоеული გამომსველი მას მოგრძალებით უკრავდა თავს. ლამაზი საღამო დარბაზის ხანგრძლივი ტაშით დასრულდა. გმადლობთ, ვილის.
დასრულდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.